Μία πρώτη απορία λέει τα εξής: ποιο θετικό νόημα μπορεί να έχει η αποτυχία στη ζωή του χριστιανού? Ωραία απορία, σας το λέγω αλήθεια. Ποιο θετικό νόημα μπορεί να έχει η αποτυχία στη ζωή του χριστιανού? Αν μείνεις μια χρονιά στην ίδια τάξη θα καταλάβεις και θα το μάθεις αυτό. Τι νόημα μπορεί να έχει? Ή αν αστοχήσεις σε κάποια σημεία στη ζωή σου, και βεβαίως είσαι φιλόσοφος νους, δηλαδή κάθεσαι και τα μελετάς τα πράγματα, τότε βεβαίως θα καταλάβεις τι νόημα μπορεί να έχει μια αποτυχία. Λοιπόν παιδιά, προσέξτε, γιατί ο τρόπος που ζούμε στην εποχή μας, όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι ένας τρόπος που θέλουμε να βγάλουμε ολότελα σαν το πιο φοβερό εχθρό μας την αποτυχία. Και πρώτα πρώτα έχουμε εξορίσει την έννοια της αποτυχίας από την εκπαίδευση. Και έχουμε φτάσει βεβαίως στο σημείο, αν έχουμε έναν μεγάλον άρρωστον, αυτός λέγεται εκπαιδεία, που είναι μέσα σε ένα βάραθρον αποτυχίας. Το βλέπει κανείς αυτό. Έτσι πάμε για να μην έχουμε αποτυχία και στο τέλος βρισκόμεθα να έχουμε αποτυχία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη ζωή μας. Για να μην έχουμε αποτυχία, στο τέλος βρισκόμεθα στο χώρο της αποτυχίας. Θυμούμε κάποτε ένα πολύ καλό παιδί, ομαδόπουλο ήταν, πρώτου 60 αυτό που σας λέγω. Σημειώσατε ότι έκτοτε τέτοιες ιστορίες έχουν επαναληφθεί, αλλά επειδή αυτήν την έχω ζήσει σας τη διηγούμε. Το παιδί αυτό ήταν όλο με το 20 έβγαινε στο σχολείο και σημειοφόρος και άλλα πολλά. Χωρίς να καταλάβει απέκτησε το λεγόμενο κόμπλεξ της επιτυχίας, σύμπλεγμα της επιτυχίας. Δηλαδή τον έκανε αυτό το κόμπλεξ να στέκεται με φόβο μπροστά σε μία ενδεχομένη αποτυχία. Τότε θυμάμαι, πριν εγώ φύγω από τον τόπο μου για να έρθω εδώ στη Λάρισα, πήγε να δώσει εξετάσεις στη νομική σχολή. Ήταν γιος δημοσιογράφου, είχαν τη σειρά τους και τα λοιπά, αριστούχος, με επένους μεγάλους και τρανούς. Μπήκε μέσα στην αίθουσα που θα γράφαν τότε εξετάσεις, τότε δίναν μέσα στο πανεπιστήμιο τις εξετάσεις. Κάτι τον έπιασε, ένας φόβος: δεν θα γράψω άριστα. Έκρινε τον εαυτό του ότι δεν ήταν πολύ καταρτισμένος και δεν δίνει εξετάσεις και φεύγει. Του λέμε: βρε παιδάκι, κάθε να γράψεις, μπες με 5 και βγες με 10. Το 10 το άριστα εννοείται. Θέλεις να μπεις με 10, αλλά είχε συνηθίσει τον εαυτόν του και το περιβάλλον του, που είναι το δέσμιος πλέον του περιβάλλοντος του, και παρακαλώ προσέξτε αυτά, γιατί αυτά έχουν πλέον γενικευθεί που σας λέγω. Τότε ήσαν μεμονωμένα παραδείγματα και τώρα έχουν γενικευθεί. Και εφοβεί το δέσμιος, σας είπα, του περιβάλλοντος του, τι θα πει το περιβάλλον του για αυτόν, ότι θα μειωθούν οι καλές, οι άριστες εντυπώσεις που μπορεί να έχουν για αυτόν οι άλλοι. Τέλος πάντων διάβασε όλη τη χρονιά να πάει του χρόνου να δώσει εξετάσεις, δίναν κατά μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εξετάσεις. Επανέλαβε το ίδιο φαινόμενο, παιδιά, μπήκε στην αίθουσα και δεν έγραψε και έφυγε πάλι. Τότε βέβαια δεν μπορούσε με αυτόν να διαιωνίζεται, πήρε την απόφαση να πάει στη Γερμανία, να πάει σε μια σχολή εκεί. Βέβαια γερμανικά δεν εγνώριζε, έπρεπε να μάθει γερμανικά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το παιδί αυτό κατέληξε στο τέλος, πήγαινε για χημικός, απονομικός χημικός. Τέλος πάντων κατέληξε στο τέλος με κομπρεσέρ να δουλεύει στους δρόμους, να σπάζει την άσφαλτο. Κάποια φορά έφτασε πίσω στην Ελλάδα, μία δεκαετία μετά, δηλαδή κάπου το 70, πρέπει να ήταν 30 χρονών πια αυτός. Ήρθε και με βρήκε εδώ στη Λάρισα. Μου λέει: το τελευταίο τρένο της ζωής μου πάω να πιάσω. Κάπου ήθελα να πάω σε μια δουλειά. Προσέξτε, 1970 είμαστε, έτσι. Και μου λέει, εκεί ζήτησα 10.000 δραχμές μισθό. Τι του λέω? 10.000 δραχμές μισθό? Του λέει πάρα πολλά, παιδάκι μου. Θα ξεκινήσεις με ένα μικρότερο μισθό και θα ανέβεις σιγά σιγά. Εγώ του λέγω, ξέρεις με τι ξεκίνησα? Με 870 δραχμές στο χέρι το μήνα. Έπρεπε να πληρώσω 300 δραχμές ενίκιο και να μου μείνουν οι 570 για τα υπόλοιπα. Και εσύ μου λες ότι αμέσως θέλεις 10.000 μισθό αμέσως? Μου λέει, δεν γίνεται. Α, του λέγω, βλέπω ότι το μυαλό σου ακόμη δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε. Παιδιά, σας βεβαιώνω, δεν ξέρω τι απέγινε. Βρισκόμεθα στο 1988. Το παιδί αυτό τι απέγινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είδατε πως σε σκέπτεται? Διότι έπρεπε στο περιβάλλον του πάντα να λέγει ότι είναι επιτυχημένος, ότι έχει μισθό, ότι έχει, ότι έχει, ότι έχει. Λείπει ταπείνωσης. Και έτσι αυτό τον τρόπο τον μαθαίνουμε από τα μικρά μας χρόνια. Και κατά δυστυχία μας το μαθαίνει τον τρόπο αυτόν, ποιος λέτε, ξέρατε ποιος? Πρώτα πρώτα το ίδιο το σπίτι μας. Οι γονείς μας που μας αγαπούν, αυτοί μας εμπνέουν αυτό το πνεύμα. Όχι βέβαια όλοι, αλλά αρκετοί γονείς, είναι της μόδας αυτό. Και το σχολείο με τον τρόπο που κινείται. Και βλέπετε προπαντός τα κορίτσια να έχουν συναγωνισμό, να παθαίνουν άγχος, να διαλύουν όταν πρόκειται να δώσουν εξετάσεις. Μη πας και έρθει καμιά δεύτερη. Όχι πρώτη, δεύτερη. Κάποτε μία δασκάλα, εκπαιδευτικός κάπου, όχι στην πόλη μας, ήρθε αγανακτισμένη και λυπημένη να μου πει ότι ο γιος της δεν πήρε, είχε γίνει κάτι εξετάσεις, κάτι βραβεία είχαν δοθεί και τα λοιπά, ποιος θα ρωτανε πρώτος στην τελευταία τάξη του λυκείου, δεν διέβηκε πρώτος, ήρθε δεύτερος, και αυτή να πάει να σκάσει. Και τι έλεγε ο γιος της? Μαμάνα μου, δεν σου είναι αρκετό ότι είμαι επιμελής μαθητής και επιτέλους είμαι καλός μαθητής? Δεύτερος. Δεν ήμουν πρώτος. Καλός ο κόσμος. Λέω, κυρία μου, ο γιος σας είναι σοφότερος από εσάς. Διότι πρέπει να σας πω ότι τα νεαρά άτομα όταν σκέπτονται έτσι είναι έκθετα σε ψυχικά νοσήματα. Ξεκινάμε με το άγχος και δεν ξέρω τι και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, παιδιά, η αποτυχία έχει νόημα. Πρώτα πρώτα στο σχολείο. Δεν θα ήθελα να σας πω να τεμπελιάζετε για να έχετε αποτυχία. Αλλά εάν σημειωθεί κάποια αποτυχία, να εγώ προηγουμένως ήθελα να βρω τη λέξη ανθρωπισμός, ουμανισμός, κουρασμένος πείτε είμαι, από το πρωί μιλάω, δεν μου έρχονταν στο μυαλό, είδατε που στο μάθημα προηγουμένως που προσπαθούσα να θυμηθώ τη λέξη. Ουμανισμός, πώς τη λένε, ουμανισμός. Καλός ο κόσμος, αν με βαθμολογούσατε, θα μου βάζετε 10, θα μου βάζετε 9. Λοιπόν, τι έγινε? Χάλασε ο κόσμος ή χαλάω την εντύπωση την καλή που μπορεί να έχω σε εσάς? Τι θα πει αυτό εντύπωση? Θα είσαι εργατικός άνθρωπος και όσο μπορείς θα αποδώσεις. Τίποτε άλλο. Και αν καμιά φορά είσαι καμιά αποτυχία, χάλασε ο κόσμος. Αντιθέτως μάλιστα, η αποτυχία γίνεται κίνητρον για περισσότερο αγώνα. Αυτό που λέμε τώρα για το σχολείο είναι για το επάγγελμα, ισχύει για το επάγγελμα, ισχύει δια την κοινωνία που ζούμε, ισχύει και δια την πνευματική ζωή. Ποιος σας είπε ότι δεν θα έχουμε πτώσεις στην πνευματική μας ζωή? Και τι θα πρέπει να κάνουμε μετά? Να παραιτηθούμε από κάθε αγώνα? Και τότε τι κάναμε? Λοιπόν, παιδιά, η αποτυχία έχει νόημα. Και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει μια αποτυχία μας, φερυπίν όταν έχουμε εγωισμό, να έχουμε μία αποτυχία για να ταπεινωθούμε. Και έτσι με την αποτυχία να αποκτήσω την αρετή της ταπεινώσεως, να κάνω αυτοκριτική και ούτω καθεξής. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εδόθημη σκόλοψης αρχιάγγελος σατάν ή να με κολαφίζει, κολαφίζω, ξέρετε τι θα πει? Θα πει καρπαζώνω, αλλά με έναν ιδιότυπον τρόπο. Όταν τη φούκτα μου την κάνω κούφι, έτσι, κύλι, και χτυπήσω στο σβέρκο του αλουνού και κάνει κλακ. Σας το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι πονάει εκείνος που τρώει την καρπαζά, αλλά προσβάλλεται. Το να φάει μία, θα λέγαμε, ηχηρά καρπαζιά. Ηχηρά, να κάνει κρότο. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έχω πλάι μου, γιατί ο Θεός μου τον έβαλε πλάι μου, άγγελο σατάν. Μου έβαλε ένα δαίμονα εκεί να με κολαφίζει. Μόλις πάω να σηκώσω κεφάλι, κλακ. Γιατί, ξέρετε? Α, γιατί. ή να μη υπεραίρομαι. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ερμηνεύει τον Απόστολον Παύλον, λέει το εξής, ότι δεν επρόκειτο περί ασθενείας, αλλά επρόκειτο περί των πειρασμών που είχε από το γένος του, από τους Εβραίους. Μόλις πήγαινε κάτι να φτιάξει, ξοπίσω οι Εβραίοι του χαλούσαν τη δουλειά. Και λέγει ότι μου δόθηκε αυτός ο σκόλοπας της αρχή, σάρκα εννοεί τη συγγένεια. Εξάλλου το λέει κάπου όλο ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι να παραζηλώσω την σάρκα μου. Σάρκα εννοεί τους συγγενείς του, δηλαδή τους πατριώτες του. Παραζηλώσει, θα τους βάλει σε ζηλοτυπία. Να τους κάνω να κινηθούν να πιστέψουν εις Χριστόν. Γι' αυτό ερμηνεύει έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος. Πιθανότατα είναι αυτή η σωστή ερμηνεία. Οπότε δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαδί. Όλες αυτές οι αποτυχίες χαλίβδωναν τον Παύλο περισσότερο. Ξέρετε τι λέγει? Όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Πότε είναι δυνατός? Όταν ασθενεί. Όταν δηλαδή του προκαλούνται θέματα που τον εμποδίσουν για μια πραγωγή. Γιατί ακόμα? Ή να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι. Οπότε βλέπει κανένας τι νόημα παίρνει, παιδιά, η αποτυχία. Ξέρετε ότι ο Μωυσής, ο Μέγας Μωυσής, που διαλέγεται από το Θεό για τη μεγάλη εκείνη αποστολή που τον έκανε μέγανη στην ιστορία, αλλά και εις των ουρανών τον έκανε μέγα τον Μωυσή, ή το βραδίγλωσσος και ισχνόφωνος. Είχε βραδιγλωσία, δεν μιλούσε, δεν έρεε η γλώσσα του, και ισχνοφωνία δεν ακουγόνταν. Και τότε παρακαλεί το Θεό και του λέει, σε παρακαλώ Κύριε, απάλλαξέ με, γιατί είμαι ανήρ ισχνόφωνος και βραδίγλωσσος. Και του λέει ο Θεός, όχι θα πας. Μα Κύριε σε παρακαλώ, όχι θα πας, λέει ο Θεός. Γιατί? Διότι ο Θεός ήθελε αυτό που είπε κατόπιν στον Απόστολο Παύλο. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Η δική μου η δύναμη θα αναδειχθεί και θα τελειοποιηθεί με τη δική σου την ασθένεια. Εσύ ποιος είσαι? Έτσι, παιδιά, μην γυρεύουμε το απόλυτο, το τέλειο, την επιτυχία, το 20, το άριστα με τόνους. Θα έρθει και η αποτυχία. Θα πρέπει λοιπόν να σκέψουμε το κεφάλι, να πούμε δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ. Θα αγωνιστούμε πάλι, σας ξαναλέγω, είτε στον μαθητικό στίβο, ή στον επαγγελματικό στίβο, ή στον πνευματικό στίβο. Θυμάμαι κάποιο πρόσωπο, ένας άνοιξε μανάβικο την πρώτη μέρα, αν σας το έχω ξαναπεί δεν ξέρω, την πρώτη μέρα ήταν μακροσυγγενής μας, δεν πήγε κανείς να ψωνίσει, τη δεύτερη μέρα κανείς δεν πήγε να ψωνίσει, την τρίτη μέρα κανένας, απογοητεύτηκε, απελπίστηκε και αφήνει το μαγαζί με τα ρολά ανοιχτά όπως ήταν με το μανάβικο, γιατί τα χορταρικά, τα λαχανικά άρχισαν να μαραίνονται. Πήγε, έγινε τάπα στο μεθύσι, σηκωτό τον πήγαν στο σπίτι του, το μαγαζί ανοιχτό. Γιατί? Δεν ήξερε να αγωνιστεί. Να πήγε καλά, εντάξει, δεν πήγα καλά, τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να μαζέψω, τι μπορώ να ξαναρχίσω πάλι. Να μάθουμε να ξαναρχίζουμε μπροστά σε μια αποτυχία. Να μάθουμε να ξαναξεκινάμε. Παιδιά, ξαναλέω άλλη μια φορά, έχει μεγίστη σημασία και έννοια η αποτυχία. Μην τη διώχνουμε, είναι χρήσιμη. Ύστερα, μην γυρεύετε μεγάλους βαθμούς. Σας έβαλαν μεγάλο βαθμό, έβαλαν μεγάλο βαθμό. Μην γινόσαστε βαθμοθύρε, κυνηγοί των μεγάλων βαθμών. Είναι ένα δυστύχημα αυτό, γιατί πια δεν σκοπεύουμε, δεν στοχεύουμε σε εκείνο που έχει αξία, στη γνώση, στη μόρφωση, αλλά στο βαθμό, στην επίδειξη. Τι θα πετύχω, πώς θα αλαζονευτώ και θα πω εις τους άλλους ότι εγώ είμαι εγώ. Αυτά για αυτήν την απορία.